Helo, a chroeso i pod Jo Mac Ymlaen. Yn y gyfres yma, byddwn ni yn dathlu diwrnod rhyngwladol y merched sydd ar yr 8fed o Fawrth. Mae diwrnod rhyngwladol y merched yn ŵyl byd-eang sy'n bwysig i'r mudiad hawliau menywod ac yn dod o sylw i bethau fel cydraddoldeb ryw, hawliau atgenhedlu a thrais a chamdrin yn erbyn menywod. Heddiw, byddwn ni, Gracie a Megan yn siarad gyda Jess Davis, cyflwynwraig, ymgyrchydd a chyn fodel. Hiya Jess, croeso.
Diolch am cael fi.
I'r bobl nad sy'n gwybod, dweud wrth ni tipyn am dy hun a beth rwy ti'n gwneud.
So, fy enw i yw Jess Davis ac dwi'n cyflwynydd i BBC 3 a S4C a hefyd dwi yn Women's Rights Campaigner, mae rhaid i fi dysgu hwnna yn Gymraeg.
So, heddi ni'n dathlu dydd rhyngwladol y merched. Beth mae'r dydd yn meddwl i chi?
I fi, dwi'n meddwl y dydd jyst yn amser i dathlu merched, amser i dathlu be ni wedi symud ymlaen efo, mae'r byd wedi symud ymlaen efo, ond hefyd i edrych yn ôl ac edrych at beth sydd angen dal datblygu i ni cael ei trin i'r un fath o dynion, i bod yn onest, achos fi'n meddwl mae lot o pobl yn meddwl, o, oh, dys ddim rhaid i hwnna nawr, ond ni dal yn weld yn amffodus, mae loads o misogyny ar-lein, yn y stryd, you know, so i fi dwi'n meddwl ni angen y dydd ma sut gymaint, a mae fe'n just amser i cael yr conversations really, fel mae sgwrsio bach amdano profiadau ni fel merched, ac be gallwn ni gyd wneud i wneud yr byd bach mwy, bach fy'n lle bach mwy saff allai i merched.
So fel, you know, fel ti just i cyffwrdd ar wedyn, Mae nifer o pobl heddi, neillai yn teimlo llai o angen i alw eu hunan yn ffeministiad, neu ddim wir yn deall beth mae'r gair yn meddwl. Beth wyt ti'n meddwl am hyn, a wedyn ar y cadw mudiad ffeministiaid heddiw?
Dwi'n meddwl bod yn ar-lein mae'r technoleg, mae'r cyfryngau cymdeithasol yn cael effaith awful ar y ffeministiaid, i fod yn onest, achos ni gyd yn ei weld, you know, the masculinity influencers gan ei galw nhw, I won't say names, ond ac yn ymffodus, mae lot mae yna trin ar-lein ar YouTube i cael ferched arno y podlediad ma, neu YouTube channels nhw, a just totally rip into feministiaid. You know, os ti'n edrych ar TikTok, os ti'n rhoi feminist mewn i'r search ar TikTok, mae fe'n dod lan gyd o awgrymiadau amdano feminist destroyed, man who's feminist wrong. Mae fe'n really drist, achos, mae feminist a feministiaid amdano women's liberation, fi'n meddwl, bod yn equal, bod yr un peth ar dynion, cael eu trin yr un peth, gael eu trin efo parch. So i fi, ni dal angen hwnna, ni'n weld yn y newyddion yn amffodus, mae merched dal yn cael eu trin yn ofnadw, dal yn cael eu lladd. Dwi'n meddwl mae'r stats yn edrych fel un ferch pob tri diwrnod yn Prydeinir Sefynyd yn cael eu lladd gan dyn. Mae hwnna'n just awful. So y ffaith bod mae pobl yn dweud, oh, mae feministiaid just yn silly, feminist destroyed it. I fi, fi'n meddwl mae hwnna'n really drist i meddwl bod falle mae yna bechgyn sydd yn iaid, mae teenage boys yn mynd ar y cyfryngau cymdeithasol, ac probably, dyn nhw byth wedi clywed amdano feministiaid o blaen. Mae nhw ddim wedi cael education, mae nhw ddim wedi cael dysgu amdano feministiaid, achos mae nhw'n 12, 13, 14. O'n i ddim wedi dysgu amdano fe yn ysgol ers o'n i'n wedi gwneud sociology yn A-level, so yn gwybod os mae hwnna falle wedi newid bach yn arwch os yw bach yn hyn, ond so fi'n meddwl, mae fe'n peryglus i weld bod falle mae nhw'n mynd ar y cyfryngau cymdeithasol ac yn dysgu amdano ffeministiaid yn fod yn wrong ac yn anghywir, cyn mae nhw'n literally wedi cael gwers go iawn wrth athrawes neu teulu nhw amdano beth ydy ffeministiaeth a jyst yn cael eu trin i'r un peth. So, ie, fi'n meddwl mae fe'n drist i weld yr gair wedi cael eu dwy'n really wrth yr kind of dynion ma sydd yn gwythio y ffaith bod dylen ni'n mynd nôl i, roliau traddiadol. Mae fe jyst yn, ie, neu fi'n teimlo'n drist, ond dyna pam mae rhaid ni cael sgwrsio fel ma.
Mae'n a lot o wahanol opinions gwahanol am ffeministiaeth, a efallai bod, un o nhw yw bod nad yw'n digon croestoriadol, intersectional. Felly, sut o'i ti'n meddwl dyn ni'n gallu bod yn fwy croestoriadol o fewn y mudiad?
Dwi'n meddwl definitely gallu bod mwy creisiadol. Dwi'n meddwl bod mae'n rhaid i ni, fel i fi, dwi'n meddwl fi yn ferch gwyn, fi'n ferch sydd yn straight, ac fi'n meddwl dylen ni siarad mwy amdano y ffaith bod mae profiadau pobl yn gwahanol, mae profiadau merched yn gwahanol achos intersectionality, achos mae identities nhw sydd intersecting. Fi'n meddwl mae'r stats yn dangos, os ti yn ferch ddi, you know, you're a lot more likely i cael kind of like public sexual harassment. Os ydych chi'n ferch LGBTQ, yr un peth, ydych chi'n a lot more likely achos fel fetishisation o nhw. So fi'n meddwl, mae'n just yn really bwysig i ni gyd agor sgwrs lan ac dim just rhoi platformau i pobl sydd yn y traddiadol kind of like white, straight women. Again, middle class women, tyma, mae'n rhaid i ni agor y sgwrs lan ac mae'n rhaid i ni siarad amdano'r ffaith bod mae'r intersecting identities gallu cael effaith amdano pwy sy'n really yn cael, you know, sexual harassment, sexual assault, discrimination yn yr byd gwaith hefyd.
Great, diolch. Y thema'r diwrnod heddiw yw arloesi a thechnoleg ar gyfer cydraddoldeb ryw, felly cydnabod a dathlu menywod sy'n hyrwyddo a datblygu technoleg trawsnewidiol ac addysg digidol. Rwy ti, Jess, yn gwneud llawer o ymgyrchu dros cyfryngau cymdeithasol. Sut wyt ti'n meddwl mae'r byd cymdeithasol ar-lein wedi newid dros y blynyddoedd a'r problemau menywod yn nawr yn wynebu oherwydd hyn?
Dwi'n meddwl mae'r profiadau wedi newid ar-lein, achos dwi'n meddwl nawr, falle fel cwpl o blynydd yn ôl, pump blynydd yn ôl, bydd pobl ddim really yn siario lot amdano fel falle political beliefs nhw, ond nhw'n just yn mynd i rhoi fel llun neis lan, yn wedi fel celebrities, for example, ond nawr mae pawb yn cael rhannu political opinions nhw o pethau. So mae'r cyfryngau cymdeithasol wedi newid, a mae'n gallu bod yn lle dda i dechrau sgwrsiau ac i codi ymwybyddiaeth amdano o pethau fel feministiaid. Ond hefyd, yn amffodus, dwi wedi sylw ar cyfryngau cymdeithasol fi, really, yn y chwech mis diwethaf, pam ni'n gweld gyd o'r, you know, dylanwadwyr yma sydd yn rhannu pethau negyddol amdano feministiaid a merched, dwi wedi cael lot o pushback o ddynion yn dweud bod fi'n bitter, fi'n crack, fi jyst yn casau dynion. Pam yr fideos fi'n rhoi mas wedi codi sylw amdano'r ffaith bod mae fenywod yn cael eu llaf, bod mae fenywod yn cael eu, you know, harassed yn y stryd ar-lein. Fi wedi gwneud dogfen amdano deepfake technology, a mae dynion just troi y lawr a dweud, it's not real, it's not a problem. Pam literally, pam o'n i'n di cyfweld ar y pobl yn y ffilm, y ferched, ond nhw'n gyd yn crio, mae hwn yn cael effaith, you know, anghygoel arno nhw. So fi'n meddwl bod yn amffodus, mae yna teimlad o just kind of ironic, I guess, achos maen nhw'n dweud fi'n crack a bitter, ond fi'n meddwl mae yna teimlad o ddynion fel, this has gone too far now. A fi'n meddwl, it hasn't gone far enough, achos, you know, actually, ni'n mynd nôl i'r teimlad na, bod dylai ferched just bod yn dawel, dylai nhw ddim siarad lan, dylai nhw ddim codi sylw amdano'r effaith ma, amdano inequality. So fi'n meddwl, yn anffodus, mae yna dynion sydd yn targedu fenywod ar-lein, achos dyna platform a dyna pwer lot o pobl fel fi. Ni yn defnyddio cyfryngau cymdeithasol i codi sylw ac o blaen, ond ni jyst yn codi sylw falle os ti'n cael rally bach, protest bach, efo 10-20 pobl, ond nawr gallwch chi rhoi rhywbeth lan, gallwch chi cael 1 miliwn o views ar TikTok os mae fe'n mynd yn viral, ti'n modd? So fi'n meddwl, yn anffodus, mae yna symudiad sydd yn trio dywelwch fenywod ar-lein wrth bod yn really gas i nhw yn gobeithio bod ni jyst yn croi accounts ni lawr. So ie, yeah, mae cyfryngau gallu bod yn lle dda i codi sylw ac i siarad a dechrau sgwrs, ond hefyd mae yna anffodus gallu bod yn, fel ni gyd yn gwybod, lle negyddol hefyd.
Ie, yeah. So yn amlwg mae gan ti platform eitha mawr ar cyfryngau cymdeithasol. Pa fath o, you know, advice byddwch chi'n rhoi pobl fel ni sydd ddim wir yn cael y platform yna, ond sut gallwn ni defnyddio'r cyfryngau cymdeithasol i mantais ni?
Dwi'n meddwl bod mae fe'n galed, pan mae sy'n dechrau wneud Instagram a pethau, o'n i literally yn datblygu ato fi efo yr cyfryngau cymdeithasol. So nawr wrth gwrs, cys, you know, oedd hwnna pan o'n i'n 18, fi'n 29 nawr, so oedd y platform mai, oedd yn bach mwy hawdd i datblygu yn organic, so fi'n gwybod hwnna. Ond byddai'n dweud TikTok, mae fe gyd amdano TikTok, achos eis i dechrau TikTok cwpl o blynyddoedd yn ôl, fi'n trio pwysio, you know, cwbl amser oedd yr wythnos, ac mae fy'n platfform sydd doedd dim rhaid i chi fel Instagram fi'n teimlo a Twitter cael loads and loads o dylanwadwyr, gallwch chi, dilynwyr dylanwyr fi dweud, gallwch chi literally rhoi un fideo mas, gallwch chi cael filoedd o filoedd o views, next one, maybe not so much, next one, mwy views hefyd. So fi'n meddwl mae TikTok yn lle really da, ac hefyd mae yna lot o pobl ifanc yn defnyddio TikTok, ac fi'n meddwl, sa'n siarad yna ymchwil, ond fi wedi weld yr man y stats mas yna amdano bod mae pobl ifanc yn hoffi weld newyddion ar TikTok, achos falle bod nhw ddim yn mynd ar, you know, BBC News website, bod nhw ddim yn darllen papur falle. So i nhw, mae nhw'n cael newyddion ar platformau sydd yn really haws deall. So fi'n meddwl mae TikTok yn lle really dda i hwnna. Ac hefyd byddai'n dweud, just ffeindio eich USP, ffeindio beth ydych chi eisiau trafod amdano, a just canolbwyntio ar hwnna, achos mae fe'n really mwy hawdd i tyfu eich dilymwyr os ydych chi efo kind of niche a ti'n gwybod beth ydych chi'n hoffi siarad amdano. So i fi, fi'n trio canolbwyntio ar topics fenywod a codi sylw amdano pethau fel yna. So wedyn gallwch chi defnyddio'r hashtags, tagio accounts gwahanol chi and just kind of stick to that.
Mae'n edrych fel dy fod ti'n cael, well, obviously ti'n cael swydd diddorol a falle fast-paced. Beth yw rai o'r prif bethau roi ti wedi gwneud bydde dy hunain ifanc yn falch ohono?
Oh gosh, dwi'n meddwl just newid gyrfa, really, achos ys i dechrau yn modelu, ac wedyn o'n i'n meddwl, oh my gosh, mae neb yn mynd i'n cymryd fi yn serious, ac o'n i'n cario yr shame na, really, bod mae pobl yn meddwl, oh, ti just yn model, dych chi ddim gallu cael opinion, dych chi ddim gallu cael farn amdano unrhyw beth. Ond wedyn i cario ymlaen ac posio amdano fel topics fy nhw'n ar-lein, a wedyn nawr fi wedi gwneud dwy dogfen i BBC 3, lle o'n i'n cyflwyno, ac o'n nhw, y ddau o'n nhw yn codi sylw amdano image-based sexual abuse, so yr abuse mae ferched yn anffodus yn cael ar-lein, so yr un diwetho oedd dan o deepfake technology, so edrych at y technoleg a sut mae fe'n targedu fy nhw'n ac aeth yr dogfen na helpu yr llywodraeth yn Llundain, wneud the kind of, well, maen nhw'n dweud bod nhw'n mynd i, gawn ni weld os mae fe'n mynd rhoi online home safety bill, ond maen nhw'n dweud nawr bod nhw'n mynd i wneud deepfakes yn illegal nawr, yn Prydain, excuse me, and they weren't o blaen cyn o'n i wneud y dogfen. So fi'n meddwl mae hwnna'n rhywbeth, os ni'n teimlo fel actually fi wedi wneud gwahaniaeth, ti'n modd, achos fi'n meddwl dyna peth hefyd, os ti'n gwybod beth chi eisiau siario ar-lein, beth chi eisiau rhannu, beth chi'n teimlo'n angerddol drosto, dydy e ddim yn poeni os mae person yn dweud rhywbeth gas i chi, achos gallwch chi just bod fel, actually, es i rhannu hwnna achos ni'n teimlo really angerddol ac o'n i eisiau rhannu y peth na, o'n i ddim yn rhannu ei cael loads o likes a pobl yn dweud, oh my god, you're so amazing, o'n i'n rhannu achos o'n i'n teimlo'n gryf amdano be o'n i'n dweud, so fi'n meddwl mae hwnna yn rhywbeth, just kind of like stick to your guns os ti'n meddwl bod mae'n rhywbeth chi eisiau rhannu. Ac fi just yn bloco pobl nawr, I just love the block button ar-lein, so fi'n meddwl just actually defnyddio'r block button ac just cario ymlaen yn neud e. So yeah, fi'n meddwl hwnna yw'r kind of beth byddai'n mwy proud o hwnna.
So ti di just sôn am gwneud y dogfen deepfake, sut oedd y proses yna? Like, oedd ti'n gwybod amdano fe o blaen neu oedd yn rhywbeth like hollol newydd?
So es i dysgu amdano deepfakes achos y dogfen gyntaf i really, lle o'n i'n edrych at yr leaked nudes basically. So ar-lein mae yna forums a mae pobl dynion yn rhannu lot o cynnwys o nudes merched. Falle o'n i'n fans neu falle revenge porn lluniau lle o'n nhw ddim efo cyniatad i rhannu. So es i'n neud dogfen amdano hwnna. So o'n i'n gwybod amdano y forums yma achos weithiau mae lluniau fi yma yn yr forums yma, weithiau mae lluniau ffrindiau fi sydd yn models yn y forum. So weithiau fi jyst yn meddwl fel, OK, na jyst cael, you know, cipolwg bach i weld os mae lluniau fi yna, os mae lluniau ffrindiau fi yma, and then I'll report them. So, ond pan o'n i'n edrych ar y gwannau yma, o'n i'n just weld y threads yn popol lan amdano deepfakes. O'n i'n meddwl, o'n i ddim yn gwybod o blaen, really lot amdano nhw. A pan mae'n edrych mewn i nhw, oedd e just loads o requests amdano o ddynion yn dweud gallwn ni'n cael deepfakes o ffrindiau ni, chwaer ni, oedd e literally yn awful. Ac o'n i fel, oce, okay, mae neb yn siarad amdano hwn, ond fi literally yn weld canoedd a canoedd o requests yn dod lan. So es i mynd i BBC 3 a dweud, mae gen i syniad ma, dwi'n meddwl mae hwn yn problem enfawr, ac mae'n effeithio pobl ifanc. So oedd e syniad fi, es i pitcho fe, es i gweithio efo'r tîm yn BBC 3 lawr yn Llundain, ac oedd un o'r producers yn dweud, dyna ni ddim yn problem, oedd rhaid i ni really dweud i fe, no, honestly, mae fe yn, mae fe yn. Oedd yn dweud, na, mae just yn rhywbeth sydd yn effeithio celebrities, achos yn yr amser ar yr gwefannau, maen nhw just yn dweud, yeah, yeah, we only host celeb content. Ond os ti'n mynd mewn y forums, dydy hwnna ddim yn gwir go iawn. So, aeth ni cael partnership efo Cosmo Magazine, ac aeth nhw dweud, reit, nawr ni rhoi shout-out bach ar cyfryngau cymdeithasau nhw, achos oedd nhw genfo loads and loads o ferched ifanc, a dweud, ydy hwn wedi digwydd i ti. Ac o'n i actually yn cael sioc, achos oedd literally about three people dod nôl. O'n i'n meddwl bydd na loads, ac wedyn, I was like, no, but I know this is a thing, I know this is a thing. Ac aeth ni, basically, dechrau dysgu bod mae fe'n digwydd i filoedd a filoedd o ferched, ond dydyn nhw ddim actually yn gwybod bod mae fe'n digwydd i nhw. So dyna pan aeth pobl ddim dod lan a dweud, ie, mae hwn wedi digwydd. Achos os ti ddim yn y forums ma, neu os ti ddim wedi cael docs dyma'r dynion ma, which some of them are trying to do yn anfon y lluniau ma i ti, bydd ti'n byth yn gwybod, a fi'n meddwl mae hwnna'n rhywbeth really scary, ond doedd ni'n cael yr sgwrs fel, would you rather be ignorant and just never know, or would you rather see it? Ond ie, yeah, oedd yn really profiad drist i weld yr effaith mae hwn wedi cael ar y ferched, ac profiad ofnus i sgwrsio efo'r experts ac i nhw dweud, dylen ni gyd bod yn ofn o bod yn defeit yn y dyfodol, achos mae fe'n mynd i bod yn rhywbeth gallu ni, sydd yn, wel, ddim gallu, oedd e'n dweud, mae fe'n mynd i bod yn rhywbeth sydd yn digwydd i ni gyd. Ac dwi'n meddwl dyna'r problem yn anffodus ar-lein at y funud, mae fe jyst yn digwydd i ferched, so mae neb really yn poeni amdano fe. Dyma mae lot o pobl yn dweud, oh, well, it's not real, it's not a problem, yn ymwneud dynion ar-lein, oh, it's just a fantasy. Ond pan mae fe'n digwydd i ti, neu pan mae fe'n digwydd i teulu ti, you know, daughter ti, siŵr o fod mae fe'n problem nawr, so dyna pan dwi'n teimlo bod mae rhaid i ni kind of get a hang of this now a croi yma yn yr Online Harm Safety Bill cyn i fe bod yn effaith yn problem enfawr.
Ie, yeah, a does, nes i gwylio y dogfen, efe, ond dwi ddim yn gweithio i dynion yr AI i wneud y deepfakes yma.
Ie, yeah, so gall unrhyw i wneud deepfakes, so mae fe'n deepfake technology maen nhw'n gallu defnyddio, ond wedyn mae yna AI technoleg sydd yn galw, maen nhw'n galw nhw like nudifies, so maen nhw'n gwefannau ar-lein lle chi gallu uploado llun o ferch, a wedyn bydd e literally yn tynnu yr dillad off, a nawr mae gennych chi fake nude, a ti just yn hollol nude. Ond mae'r nudify apps ddim yn gweithio ar corff dynion, achos mae'r pobl sydd wedi adeiladu yr apps yma, dim ond wedi wneud y technoleg i gweithio ac creu nudes i ferched. So mae hwn yn really rhywbeth sydd yn targedu i ferched. So, yeah, a ni'n gweld maen nhw'n cael eu cael lawr, ac wedyn dwi wedi bod ar y fforwms achos es i wneud erthigol i Glamour yn diweddar, so wedi wneud bach o ymchwil, a maen nhw'n gyd nôl lan na, mae pobl yn push arna, gallwch chi ni nudify fi, oedd rhywun yn gofyn amdano nudifiers neu deepfakes o mam nhw, o athro nhw, oedd e really yn ofnadwy, a dwi'n meddwl fel, beth sy'n wneud fi teimlo'n really icky yw y ffaith bod mae'r bechgyn yma, mae'r dynion yma, mewn yn y tŷ, efo teulu nhw, mam, sisters, daughters, gofyn am yr lluniau neu fideos yma, maen nhw'n creu y lluniau yma, maen nhw'n cael eu lawrlwytho neu uploadio ar y forums yma, a nawr mae digital footprint y person yna wedi newid am beth, achos dyn nhw ddim yn gwybod bod mae'r, essentially, mae'r pôn yma mas yna amdano nhw, ac maen nhw ddim yn gwybod lle cael y tynnu lawr, mae'r forums yma ddim yn mynd i, mae'r forums yma, they're not going to listen, gwrando i yr kind of Online Harm Safety Bill, achos dyn nhw ddim yn poeni amdano fe. They're like lawless places, these forums. So, mae hwn yn cael effaith ofnadwy. A wedyn mae'r bec yn y dynion yma yn mynd lawr star a eistedd lawr y bwrdd a cael cynio ar fy mam nhw, a nhw ddim yn gwybod bod maen nhw literally wedi creu porn, a wedyn uploadio fe ar y fforwm. So, yeah, mae fe'n really, really disturbing. Ac i fi, fi'n meddwl bydd law yn dod mewn. Gobeithio yn gweithio fel kind of a distraction o kind of rhoi pobl off creu nhw achos maen nhw'n gwybod actually mae hwn yn illegal, ond fi'n meddwl mae rhaid i ni targedu beth sydd yn gwythio yr attitudes mae really dros ferched, dros fenywod i bechgyn, ti'n meddwl bechgyn ifanc teimlo bod mae hwn yn iawn i wneud, so dyna'r peth fi'n meddwl mae rhaid i ni canolbwyntio arno, dim just neu popeth yn illegal a meddwl mae hwn yn mynd i, you know, solving everything achos bydd y ddim, so mae rhaid i ni edrych at yr attitudes yn society ac pam maen nhw'n, you know, tyfu sydd yn, yeah, awful i meddwl amdano.
So ydy chi wedi derbyn unrhyw fel, like, pushback, or ydy chi ceisio, like, creu y cynnwys yma a creu, like, y dogfennau a'r thygle? Oes na di bod pobl sy'n fel, oh, just paid o gwneud hynna, paid o cyffwrdd o'r hynna, like, mae'n touchy, paid o gwneud e, fath beth.
Yeah, mae lot o pobl yn dweud iddi ar-lein, oh, just go back to getting your boobs out. They're like, oh, feminist sydd yn wedi bod yn Nuts Magazine a pethau. Mae lot o pobl yn dweud pethau negyddol. Ac hefyd, pan o'n i wedi mynd i BBC Three a dweud amdano'r syniad yma, ac aeth yr deepfake ffilm cael ei comisiynu, oedd nhw'n dweud i fi, you know, mae'n rhaid i fi meddwl am y ffaith bod mae pobl yma falle yn mynd i targed i ti, mae nhw'n mynd i wneud deepfakes o ti. A ti'n really meddwl, yn wedig pam chi'n cael y trolls mae'n dweud pethau i ti, ti'n meddwl fel, oh my gosh, is this worth it? Ond dyna be maen nhw eisiau. Maen nhw eisiau, fel ni wedi dweud, dywelwch ferched, a maen nhw eisiau chi ddim codi sylw amdano beth sy'n digwydd i ni, and just accept it fel rhan o bod ar-lein fel venue. So, o'n i'n meddwl, well, os dwi ddim yn neud e, mae rhywun arall yn mynd i neud e, a bydd yn digwydd i nhw hefyd. So, o'n i just yn teimlo fel, o'n i'n teimlo'n really angerddol am drost y ffaith, o'n i'n meddwl bod yr technoleg deepfakes yma ddim wedi cael ei trafod lot ar-lein, ac o'n i'n really just eisiau rhoi platform a rhoi sylw i'r victims sydd wedi cael eu rhoi mewn i'r fideos yma, ac cael chance i nhw siarad yn y stori nhw, ac jyst rhannu'r effaith mae dde yn gael i pobl gallu weld. Dydy e ddim yn poeni os mae fe ddim go iawn, achos i'r pobl sy'n mewn yr cynnwys yna, mae fe'n edrych yn go iawn, a maen nhw'n teimlo'r effaith na o cael eu rhoi mewn fideo rhywiol heb eu cyniatad.
So mae rhan fwyaf o'r randawr yn astudio yn Jomec, a maen nhw eisiau mynd mewn i'r byd cyfryngau. Oes gen i ti unrhyw tips fel menyw sy'n gweithio yn y ffield yma?
Dwi'n meddwl, fel fi wedi sôn amdano, really, ffeindio eich pwrpas, ffeindio eich niche, a just cofio hwnna, ac hefyd, rhoi amser i chi, a fi'n trio wneud hyn, fi'n dal ddim yn wneud y lot, ond trio rhoi amser, pam chi'n mynd i postio, beth chi'n mynd i wneud, rhoi y cynnwys mas na, a wedyn just logo off, achos gallwn ni, you know, we can all get caught up yn edrych at y comments, a edrych at y likes, ac gallwn ni gyd weld 100 positive comments, wedyn mynd i weld un negyddol, a teimlo fel, oh my gosh, falle dyle fi rhoi'r fideo lawr, you know, why did I do that? So fi'n meddwl, yeah, just ffeindio eich pwrpas a cario ymlaen. Ac hefyd mae fe'n bwysig fi'n meddwl i edrych, os ti'n neud, you know, journalism, i edrych ar beth sydd yn digwydd dros y byd yn eich topic chi, a wedyn planio eich cynnwys rhwng hwnna. So byddai'n edrych ar pethau sydd yn trendo ar TikTok, achos fi'n posio lot ar hwnna, byddai'n edrych ar gyd o'r newyddion, a wedyn defnyddio yr kind of green screen TikToks i pwysio newyddion ar hwnna. Fi'n meddwl bydd hwnna'n rhywbeth rili dda i wneud, achos fel ti wedi dweud, mae fe'n platform sydd at y funud yn eitha haws i tyfu eich niche a platform chi.
Oh, amazing. Diolch, Jess, am siarad gyda ni heddiw.
Diolch yn cael fi.